Så jeg fortsetter med, med det temaet vi var inne på i går. Forsøk å peke på den nåde som gitt oss alle i vår Herre Jesus Kristus. Hvis vi kunne satt opp lyset litt, så hadde det hjulpet meg veldig bra med mine svake øyne. Det var bedre, ja. Takk skal du ha. Jeg skal lese en tekst fra Lukas 14, og ifra det 15. verset der i Jesu navn. Da en av dem som satt til bord sammen med ham hørte dette, sa han: «Salig er den som får sitte til bords i Guds rike.» Da sa han til ham: «Det var en mann som gjorde et stort gjestebud og innbød mange. Da tiden for gjestebudet var inne, sendte han sin tjener ut for å si til de innbudne: «Kom, for nå er det ferdig.» Men alle som en begynte de å unnskylde seg. Den første sa til ham: «Jeg har kjøpt en åker og må gå og se på den. Jeg ber deg ha meg unnskyldt.» En annen sa: «Jeg har kjøpt 5 par okser og går for å prøve dem. Jeg ber deg ha meg unnskyldt.» Og en tredje sa: «Jeg har tatt meg en hustru, derfor kan jeg ikke komme.» Da tjeneren kom tilbake, fortalte han sin herre dette. Da ble husbonden harm og sa til tjeneren: «Gå i hast ut i byens gater og streder, og før hit inn de fattige og vannføre, og blinde og lamme.» Og tjeneren sa: «Herre, det er gjort som du bød, og det er ennå rom.» Da sa Herren til tjeneren: «Gå ut på veiene og ved gjerdene, og nød folk til å komme inn, så mitt hus kan bli fullt. For jeg sier dere, ingen av de menn som var innbudt skal smake mitt festmåltid.» Amen. Ja, Herre himmelske Far, vi takker deg for ordet ditt. Så har du sendt ut denne innbydelsen, og du gjør det også her i kveld. Det går et ord fra deg ut til oss om at vi er innbudt til dette festmålet i himmelen, en evig salighet hjemme hos deg. La ikke det gå forbi oss, Herre, for noen ting. Vi ber om det. Du kjenner hvor ustabile vi er, hvor snart vi griper etter det ene og det andre. Og vi ber deg bevare oss for ditt dyrebare navns skyld. Fra all forfølelse, i hvilken form den enn måtte komme. Vi ber om det, for ditt navns skyld. Amen. Det store gjestebudet, en sånn kjent tekst fra skriftene. Og det er viktig når vi står overfor Guds ord at vi ikke forsøker å åndeliggjøre og liksom tøye det. Det kan snart føre oss bort fra tekstens innhold i stedet for å dypere inn i den som det først var tenkt. Det er ikke vår oppgave å åndeliggjøre Guds ord. Det er åndelig Guds ord. Derfor skal vi først av alt stanse for det som faktisk beskrives, altså, i ordet. Og her er vi også vitne til mennesker som valgte denne verdens goder fremfor Guds rike. Så konkret som det faktisk skjer hver dag iblant oss, også i vår tid altså. Og vi kan virkelig tale om goder her, for det var jo tale om det. For ikke noe av dette var syndige ting i seg selv. Det er noe Gud unner hver eneste en av oss. Det var nettopp goder. Hva de faktisk sier ved sitt valg, disse menneskene, det er at de venter seg altså så mye, mye mer igjen av dette enn hva de da vil få ut av Guds rike. De velger det framfor Guds rike altså. Dette er altså den synd alle bra mennesker, Jan Førstestein, som har valgt bort Gud til fordel for denne verdens ting har begått, og altså lever i. Altså det å være synder, vet du, sånn tradisjonelt, så tenker man jo da på en kriminell, eller en narkoman, eller en hore, eller noe sånt, ikke sant? Nei, langt derifra, det er alle som har valgt Gud bort. Som har valgt noe annet i stedet for Guds rike. Det er syndere. Altså i den betydningen at du kan si at vi er jo alle syndere. Jeg legger jo Guds ord klart framfor oss. Men altså disse som da lever i sin synd. Det er også mennesker som ofte lever et veldig, veldig bra liv i denne verden. Gjør mye godt for andre mennesker gjerne, og så videre. Men de har ikke Gud. De har ikke det blod som renser dem for all synd. Og har ikke bruk for det. Til sitt forsvar så vil de hevde at de ting de har valgt, det er jo gode ting. Det er Guds gaver, ikke sant? Noe de jo absolutt ikke er lenger. Da de har valgt i stedet for ham. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre tilgift, sier Jesus et annet sted. Her er vi også vitne til mer enn det motsatte. Det er ikke bare slik at de ikke velger Guds rike og hans rettferdighet i det hele tatt, at de ikke velger det først. Men altså, Guds rike forkastes fullt og helt for det andres skyld. Så har vi også dem som sett utenfra kan se ut som rette og åndelige kristne, men som faktisk søker det andre. Ved å søke Guds rike og hans rettferdighet, det er altså egentlig gavene hjerte og sinn er rettet på. Personen, altså i dette tilfellet Jesus, er altså bare middelet til å nå disse tingene. Og ikke målet i seg selv. For den som den hellige ånd har fått ta seg av, under lov og evangelium, i Guds ords lys, det mennesket er opptatt av personen Jesus Kristus. Han er altså blitt alfa og omega. Begynnelsen og enden for det mennesket. Alt sammen dreier seg om Jesus, for han ser at det er i ham alt er gitt, og utenfor ham er alt tapt. Der lever altså det mennesket som Gud virkelig har fått ta seg av, og fått ført inn i evangeliet. Da er altså Jesus altså hele tiden målet i seg selv, og ikke bare et middel til å fordele noe annet altså. Vil du til himmelen? Er det derfor du er en kristen? Vil du unngå helvete? Er det derfor du er en kristen? Vil du ha nådegaver? Vil du ha den hellige ånd virksom i livet ditt? Alt dette her er å søke noe annet. Og Jesus ble altså bare midlet til å få del i disse tingene. Det må du spørre deg selv om, altså, Jesus, er han et middel, eller er han målet selv? Det er dette Jesus taler imot når han sier, altså, du kan ikke tjene to herrer, Gud og mammon. Hør det, hva han virkelig sier. Du kan ikke, altså, det er umulig. Du kan like gjerne gi det opp før du forsøker, altså du bare bedrar deg selv. Dette er nemlig hva skriften kaller en skjøgekjærlighet. Og hvem vil vel være gjenstand for det? Altså noe falskt, noe uekte. Det er på plan med dette, altså det som i menneskelig sammenheng heter å gifte seg for pengene skyld, har du hørt det? Hun gifta seg for pengene skyld. Eller han gifta seg for pengene skyld. Altså, personen selv er da i tilfelle helt underordnet. Det er vedkommendes eiendom en er ute etter. Det vedkommende eier, altså. Så blir han eller henne altså middelet til å få del i dette. Verden kan man saktens lure med dette her altså, slik at den ser på deg som en rett kristen når du lever sånn, men Gud som ser til hjertene, han ser altså dette hjertets sanne tilstand. Han ser hva du søker, ikke sant? Så se altså alvoret i dette å avvise Guds gave og Guds kall i den dom som felles over disse menneskene her. De var utelukket fra Guds rike før de gikk ut av denne verden. Altså ved sitt valg, så hadde de altså lukket seg selv ute fra Guds rike. De var fortapt, mens de ennå levde her. Altså, i den forstand at kallet gikk dem forbi og ventet aldri tilbake. Det var den muligheten de fikk. Vi snakker jo om at Guds kall går ut ifra solens oppgang til dens nedgang, og Gud nådig, han kaller på et menneske. Men du skal ikke merke til en ting, da Jesus vandret her på jord, så stanset han ved et menneske, så sa han, følg meg, og så gikk han bare videre. Hvis det mennesket ikke hadde fulgt ham da, du skjønner, når kallet kommer til deg, min kjære venn, så er det alvor. Da har du din mulighet. Men det er også muligheten til å bli sittende igjen. Om dette kallet kommer tilbake til deg noen gang, det vet du ikke. Så kan du gå resten av livet og prøve å være kristen så godt du makter. Kommer ikke til himmelen på det. Det er bare en vei dit. Du kan også lese om denne typen der de står for Kristi domstol i Matteus 7. Lese et par vers der. Så skal du legge merke til hva Jesus begynner med å si. Mange. Altså ikke bare en og annen. Dette skal gjelde, men mange. Jeg skal si til meg på den dagen, Herre, Herre, jeg merkte det. Altså alle disse mange regnet jo Jesus som Herre. De regnet altså med at de hørte ham til, og at han var deres Herre. Har vi ikke profetert i ditt navn, drevet ut onde ånder i ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn? Dette sier de altså til Herren. Men da skal jeg åpent si til dem, når man legger merke til hva Jesus sier til disse arme menneskene, jeg har aldri kjent dere. Vik bort fra meg dere som gjorde urett. Tenk det du. Og har gjort disse gjerningene i Jesu navn, har sett at det har fungert, som vi kaller det i dag gjerne. Ja. Og så har Jesus aldri kjent dem. Det skremmer meg i alle fall, til å ikke søke noe annet enn Herren selv. Og så får det andre komme som en følge av det. Men han må jeg ha. Ellers kan disse tingene bedra meg. Klart, jeg er en kristen, du ser, det fungerer jo i Jesu navn. Det skjer jo ting, altså. Kjenner han meg? Stans nå for dette, for det er en virkelighet som beskrives for oss før det skjer. Altså, en dag kommer dette her til å bli virkelighet for en hel masse mennesker, altså. Jesus taler jo ikke om noe sånn borti det blå, vet du. Han taler jo om noe som virkelig kommer til å skje en dag. En dag så kommer disse mange til å stå der og si nettopp dette. Kjenner vel oss? Og så kan du se på vår tid og det som skjer rundt forbi. Dette vi leser om i teksten vår, det er hva vi kan kalle for Esaus synd. Det er han som så smått på sin førstefødselsrett, altså det som var av Gud, og som han hadde fått av Gud, altså. Han hadde fått førstefødselsretten, Esau, og så han så smått på dette her, at han solgte dem for en rett linser, bare for en matrett, altså. En sånn total forakt for det som var av Gud. Og så står det, da det siden gikk opp for ham hva han hadde gjort for noe, så står det om ham at han ble avvist enda han søkte den, altså velsignelsen, med tårer, for han fant ikke rom for omvendelse. Altså han hadde fått sin tid, sin mulighet, han hadde forkastet Guds rike, Guds gave. Husbonden ble harm, står det her. Det er ikke ofte du hører det om Gud i dag. Og det er spørsmålet, hvor vil du da vende deg? Om du kom i den situasjonen? Fly til Jesu vunder og sår som han fikk nettopp for deg, altså mens det enda heter i dag, sier Guds ord. Hvem kommer de stående for Guds harme? Helvete. Fortapelsen altså er ofte fremstilt som fravær av Gud. Akkurat som det høres liksom litt sånn mildere ut, gjør det ikke det? Ja, vi er flinke sånn til å ta bort, liksom ta brodden ut av Guds ord. Så det ikke blir så alvorlig for oss. Fravær av Gud. Det er altså å være forlatt. Men fortapelsen tvert imot å være gjenstand for Guds vrede over synd i all evighet. Har du noen gang smakt et stenk av den vreden, så vet du hva det tale om da. Når Gud altså vender eller løfter sitt åsyn på et menneske, som det heter i Arons velsignelse, da er det menneske gjenstand for hans miskunnhet, nåde og velsignelse. Men når Gud vender seg fra et menneske, da er det menneske gjenstand for Guds vrede altså. En blir stående igjen med vreden. Gud med sin nåde, velsignelse, miskunnhet, kjærlighet, barmhjertighet har vendt seg bort fra deg. Men den som ikke vil tro på sønnen, står det i Johannes 3:36, skal ikke se livet, men Guds vrede blir over ham. Dette er altså også en av de alvorlige tekstene i skriften, og vi må aldri rygge tilbake for alvoret om vi vil stå et sant forhold til Gud, folk. Vi vil gjerne høre det som klør oss i øret, høre at vi er verdifulle, at Gud er så glad i oss og alt det her. Og det er så mye av det som er sant, men altså, vi må aldri vende oss bort ifra det alvoret som ligger over dette her. For da kommer du aldri inn i et sant forhold til Gud. Det blir stort sett menneskelig sentimentalitet altså, i stedet for et sant og virkelig forhold til Gud. Men altså ikke utelukkende alvorlig, som det står skrevet, lys er utsådd for den rettferdige. Og et lys går opp i mørket for den oppriktige. Det har jeg opplevd, helt konkret. Ordet ble levende, midt i mørket. Salmisten han ber i salme 43 og vers 3. Og legg merke til disse formuleringene, altså, send ditt lys, ber han Gud om. Altså, send dette lyset til meg, for jeg har det ikke her. Jeg finner ikke fram i dette mørket. Jeg har tenkt meg trøtt til døden, men jeg finner jo ikke fram. Jeg vet ikke hva som er sannhet. Så ber han til Gud, send ditt lys. I en helt bestemt hensikt, og din sannhet, og la dem lede meg. La dem føre meg til ditt hellige berg og til dine boliger. Han ber altså om at noe må bli sendt ifra Gud som kan lede ham altså inn til det rette. Det kan du få lov til å be om nå. Så også i teksten her, han har latt sitt nådelys skinne også her til frelse for den som ser. Han beskriver en tid for dette gjestebudet. Det var altså planlagt på forhånd, og så var det avsatt en bestemt tid for det. Og så lyder evangeliet. Og nå må du høre, for det er evangeliet. For nå er det ferdig. Hva er det med det som er ferdig? Det er ikke noe mer å gjøre der, vet du. Du trenger ikke legge noe til det som er ferdig, gjør du det? Det er ferdig. Du er innbudt altså til noe som er ferdig, noe som er gjort i stand på forhånd, før kallet går ut til deg. Og han er altså den som har gjort det i stand. Og du, verden er mye sånn kristenforkynnelse i dag om at det nærmer oss, vi må gjøre det i stand selv, folk. I alle fall etter at du har blitt en kristen, da. Jeg sa, se, nå har du gitt det over til Gud, når du har sagt ja til Jesus og bestemt deg for å følge han, og så videre. Men nå må du altså begynne å leve som en kristen, da. Og så har du det ene budet, den ene regelen etter den andre, som du da må leve etter for å leve som en kristen. Og så blir det altså det blir forkynt på en sånn måte, at dette får betydning for ditt forhold til Gud, altså. Om du skal bli frelst eller ikke. Vet du hva apostelen Paulus sier? Om hele ditt verk brenner opp på den siste dagen. Ja, da er du fortapt. Nei, så skal du bli frelst. Dog som gjennom inn. Det høres ikke godt ut. Men du kommer inn. Fordi grunnvollen er der, fordi Jesus er der. Fordi du holdt deg til han tross alt. Det er ikke ditt liv som kristen som skal få deg til himmelen, skjønner du. Men det er det livet som Jesus levde for deg. Jeg har sitert den sangen, jeg vet ikke hvor mange ganger, av en Ragnar Brente som sang mye på bedehuset hjemme hos oss. Han skrev en god del fine sanger selv også. Og så er det særlig en strofe da, som jeg har sitert utallige ganger. En velsignet strofe fra en av sangene hennes. Takk, Jesus. Du levde livet til Guds ære. Og dette livet får jeg regne med som mitt. Var det hun skulle til himmelen på? Så sitter jeg på en sånn forening en kveld, og så sitter hun og en venninne der og snakker sammen, så sier hun andre at jeg hadde jo sett det her med Jesus, at han hadde sonet mine synder på korset, og det var blitt stort for meg det her, så. Men jeg hadde ikke sett at han hadde levd livet for meg også. Men det har han også gjort. Det er det livet du skal til himmelen på, dersom du har tenkt deg dit. Og alt det som du og jeg altså legger til dette livet, det stenger oss ute. Det som vi tenker skal lukke oss inn, det stenger oss ute. Fordi, hvorfor det? Jo, du skjønner det, ikke sant? Det er jo en underkjennelse av det offer som allerede ligger på alteret, vet du. Når du kommer dragende med noe i tillegg. Gud har jo sagt at det er nok det som ligger der. Kan ikke legge noe til det. Det er fullbrakt. Han ville jo aldri innbudt deg til noe som ikke var ferdig. Som du måtte sette i stand selv. Hva slags innbydelse, hva slags gjestebud ville det være? Nei, først altså når alt var ferdig, så gikk innbydelsen ut, og Jesus åpenbar en hemmelighet hva dette angår, når han taler til de frelste. I Matteus 25, vers 34, så sier han, kom hit dere som er velsignet av min far. Arv det rike som er beredt for dere. Ja, når skjedde det? Når du ga deg over til Gud, som det heter? Nei, det står ikke det. Fra verdens grunnvoll ble lagt. Altså allerede den gangen så var du tenkt inn i himmel og salighet av Gud. Og alt som måtte til for at det skulle kunne skje, og så til og med sånne som deg, det skulle han gjøre. Alene. Dette kan ikke understrekes nok, og vises ikke minst i hva slags folk som ble innbudt når de første, altså, det var storparten av det jødiske folket, forkastet innbydelsen, fattige og vannføre og blinde og lamme. Dette er jo en beskrivelse av oss, er det ikke det? Hedningene som ikke hadde del i barnekåret, og herligheten, og pakten, og lovgivningen, og gudstjenesten, og løften, og fedrene, med andre ord, blinde og forkomne i verden. Hører du innbydelsen? Ja, du! Det er jo deg dette her, vet du. Kom, for nå er det ferdig. Hva er det å være blind, altså? Hadde du vært blind der inne i kveld, hvordan i all verden ville du finne ut av det rommet sin? Du ble plutselig blind. Du hadde ikke sett utgangen. Hadde du kommet ut i gata der, så hadde det vært i stor fare, for du så jo ikke hvor du var, og hva som skjedde rundt deg. Det er altså vår åndelige tilstand. Lam er ikke i stand til å gå et skritt på den veien som førte himmelen. Vannfør, altså, satt helt utenfor. Det er mennesket altså i sitt fall. Det er du som er innbudt. Og når det er sånn fatt med oss, så skjønner vi jo det at det var en annen som måtte gjøre alt, ikke sant? Ja. Og det har han gjort. Og når du får se dette, min kjære venn, du sitter på den plassen du skal sitte, og virkelig får det sanne blikket på Jesus, da blir du glad i han. Ja. Tenk, han var villig og dø i mitt sted, for at jeg, bare syndet og trøttet han på alle mulige måter, for at jeg skulle leve ved ham. Kan hende så så må du nettopp si når du ser på deg selv, jeg visst både blind og vannfør og fattig og lam. Ja, det godt det. Da du altså vel kvalifisert. Det var en som spillet og sang på et møte nå for her i forrige uke. Nei, tidligere denne uka. Det var noen veldig sånne åndelige folk på det møtet. Du verre noe åndelige de var, og fromme, og hvor langt de hadde kommet i kristendom, og så videre. Og så spiller han og synger en sang om Jesu kjærlighet til syndere. Så sikter han ikke inn på noen bestemt, nevner jo ikke noen navn selvfølgelig, men så sier han at dersom du virkelig har det sånn åndelig at du har alt på stell, så ikke denne sangen for deg. Og Jesus elsker syndere. De forkomne, altså. Husk på at dette Herrens ord og bud. Før hit inn de fattige og vannføre og blinde og lamme. Og det som gjør det mulig er at nå det ferdig. Jesus har talt sitt fullbrakt, altså, fra korsets tre. Nå altså ikke noe menneske på denne jord som behøver å være utestengt, for alt fullbrakt for alle. En død for alle, derfor de alle døde. Det var en vekkelse bort i Sandidal utenfor Kragerø der jeg kommer fra. Det var veldig mange som ble frelst, altså de ble jo frelst opp i skogen, og de ble frelst på jobben, og plutselig gikk evangeliet opp for dem. Det var en som hadde kjempet så veldig med dette her, han kom liksom ikke fram til det som de andre så. Han sitter oppe i skogen og han jobber oppe der. Og så var det som dette ordet, så han sto foran i ildskrift. En død for alle, derfor de alle, også han, døde. Døde med Kristus for å leve for Gud ved ham. Her altså når det tales om disse menneskenes skrøpeligheter og skavanker, så har de altså en åndelig betydning. Men det skal betegne deres mangel på verdighet i seg selv. Vi så flinke til å tenke på at vi så verdifulle i dag. Jeg må si det altså når jeg stuper nesten sagt i min egen søle, jeg føler meg ikke noe særlig verdifull. Skulle det være grunnlaget for at jeg skulle våge å nærme meg Gud igjen da, så ville jeg jo aldri ha våget det. Gud hellig. Føler deg ikke mye verdifull når du får se deg selv, gjør du det? Nei. Men jeg kjenner jo han som det. Og han det for meg, og han tar imot syndere. Her når det tales om disse menneskene, altså, så det en åndelig betydning over det. Det skal betegne deres mangel. Og på den tid så var jo disse menneskene også overgitt til å tigge. Altså hvis de ikke ble helbredet for disse skrøpelighetene vi leser om her, så var de altså overgitt til å tigge. Jesus han bruker andre steder betegnelser som får uten hyrde. Det som var fortapt, syndere og lignende, kort sagt, du som ikke finner noen grunn i deg selv. Og derfor må komme på dette ordet, nå det ferdig, alene. Tenk deg altså mennesker i tjeneste, såkalt kristen tjeneste, hele livet. Tenk deg professoren i teologi, som har studert teologi hele livet, forkynt hele livet. Tenk deg en som har vært 50 år på misjonsmarka og slitt seg ut der. Og så har den i virkeligheten ikke vært noe annet hele tiden enn et får uten hyrde. En som Jesus ikke kjenner. Tenk på det. Hva dette festmåltidet til slutt? Helt kort. Jesus han svarer oss på det han bryter brød, og så sier han, ta, et, dette mitt legeme som gis for dere. Det var ikke de 50 årene på misjonsmarka som kvalifiserte til himmelen, vet du. Men det var det brød som var brutt. Kristi legeme. Om vinen, drikk av den alle, for dette mitt blod. Den nye paks blod som utgjøres for mange til syndenes forlatelse. var igjen ikke de 50 åra på misjonsmarka som kvalifiserte, men at hun eller han var forlatt sin synd på grunn av dette blodet. Jeg håper dere, kjære venn, at du ser veien. Og jeg må ha lov til å si det, selv om jeg forkynner oss her i glasshus, på sett og vis, at jeg håper du ser altså alt dette her som peker en annen vei for deg. Er ikke det et festmåltid? Få lov til å komme til himmelen fordi du blir forlatt din synd. Det har jo ikke du gjort noe for, ikke sant? Du har jo bare synda. Og så tilgir han deg synda. Og så får du leve evig og sann på det grunnlaget. Ikke det et festmåltid? Ved dette, og ikke ved alt ditt sjølstrev, altså, så er du fri og frelst. Du er kjøpt fri. Ja, Herre Jesus, vi takker deg igjen for ordet ditt. Takk for dette velsigna evangelium. Så nå ber vi om at du må la det synke inn i oss, Herre. At vi kan skjelne og se i denne tida, Herre, hvor alt smelter sammen til bare en grå masse. Det er så vanskelig å finne ut av det for så mange i dag. Herre Jesus, vi ber om ditt lys, at du sender det som også salmisten ba så inderlig om. At de, lys og sannheten, må forlede oss til deg. Amen.